Slavătatul și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veșilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește. Preacuvioasă Părinte, binecuvântați.
Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii dumnezeirii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduiri, pune în noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupești călcându-le să viețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta, că tu ești luminarea noastră și ție slavă îți înălțăm, împreună și Părintelui tău celui fără de început și preasfântului și bunului și de viață, făcătorului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Prima seară duhovnicească, cred că v-ați obișnuit și dacă n-ați avut timp să vă obișnuiți, o să vă obișnuiți de acum înainte. De obicei, în fiecare post, prima seară duhovnicească va fi în al preasfințitului Andrei, la catedrală, iar la sală, Părintele Teofil, roman. Așa că să ne obișnim și să ne bucurăm că altfel nu știu cum l-am fi prins pe Părintele Teofil, decât așa cu ascultare de la Ierar, pentru că dânsul e prins acolo la catedrală și are mult de lucru. Și totdeauna ne-a fi răspuns, cum ne-a răspuns și înainte, că îl cunoaște poporul și a auzit atâtea cuvinte ale dânsului la catedrală, deci de ce să mai vine? Dar așa vine și ne răspunde la întrebări. Și recunoaște întotdeauna că alta este să vorbești, oricum îl ascultăm și la radio, dar oricum e interesant și e bine și e folositor pentru noi să-l întâlnim față către față și să-i punem întrebările noastre personale și să auzim răspunsurile. Eu, cel puțin, la toate întâlnirile când a fost Părintele Teofil și recunosc că au fost părinți din toată țara, la care la unii puțin m-am folosit. Adică erau ori lucruri obișnuite, ce spuneau ei, ori simțeam prea multă teorie și prea puțină experiență din trăire, ori alte lucruri ale răutății mele pe care le simțeam eu. Dar la Părintele m-am folosit și cred că o să ne folosim cu toții. Prima dată Părintele, undeva la 20 de minute, poate jumătate de oră, o să ne spună un cuvânt, sau poate mai multe, un cuvânt despre, cu tema Hristos pacea noastră. După aceea, între timp, pregătiți întrebările și va răspunde la întrebările pe care le formulați. Sau le spuneți cu asta. Părinte, vă ascultăm.
Da. Mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, nu cu ușurință răspund unor asemenea provocări, dar și de data aceasta oarecum am fost constrâns de ascultare și de aceea sunt aici. M-am gândit chiar să vă fac o surpriză, dar până la urmă nu s-a finalizat. M-am gândit să fac un fel de ABC-ul credinței indirect și să-l chem și pe Părintele Cătălin Pălimaru și împreună să, așa ca și la radio, să dezbatem în prima parte tema și după aceea, în a doua parte, Părintele Cătălin să citească întrebările venite de la dumneavoastră. Poate că ar fi fost o atmosferă plăcută, dar de data aceasta nu s-a concretizat. Cine știe, poate la o altă întâlnire așa vom face. Cuvântul la care m-am gândit este acesta pe care deja l-a anunțat Părintele Ciprian: Hristos este pacea noastră. Este un cuvânt pe care l-am primit în duminica a 24-a după Rusalii, de fapt anul acesta, în ziua de 8 noiembrie, când au fost pomeniți și Sfinții Arhangheli Mihail și Gabriel. Atunci, în Apostolul Duminicii, din Epistola către Efeseni, a Sfântului Apostol Pavel, a răsunat acest cuvânt: Hristos este pacea noastră. Și erau zilele acelea tulburi după întâmplarea nefericită de la clubul colectiv din București și toată lumea era tulburată și agitată, toată lumea striga, toată lumea urla, inclusiv împotriva bisericii, împotriva patriarhului, a preoților. Și în acel moment cuvântul acesta pentru mine a fost așa un răspuns și cred că a fost, este răspunsul lui Dumnezeu la tulburarea noastră și la toate tulburările pe care le trăim în această viață, în această lume. Hristos este pacea noastră. Dacă pe El nu-L cunoaștem, dacă nu suntem împreună cu El, dacă nu trăim după voia Lui, nu avem nicio șansă să avem pace în suflet, nu avem nicio șansă să avem pace unii cu alții. Pentru că în afara lui Hristos se vede că totul este o minciună. Tot ceea ce încearcă omul să zidească fără de Hristos este casa zidită pe nisip, cum ne spune tot el în Sfânta Evanghelie, care mai devreme sau mai târziu se năruie. Vedeți, toate încercările omenești, chiar dacă sunt cu bune intenții, de a da anumite soluții, de a aduce vieții omenești o stare de bunăstare, o stare de pace, de liniște, vedeți că foarte repede eșuează. Nu ne vine să credem că în zilele noastre se pot întâmpla lucruri care se întâmplă, vedeți, la Paris sau aici mai aproape de noi, între ruși și ucraineni care sunt creștini ortodoxi și împărtășesc aceeași credință. Și totuși se întâmplă. Și de vreme ce se întâmplă, înseamnă că nu-L cunoaștem pe Hristos. Viața noastră nu este întemeiată pe El, pe cuvântul Lui, pe poruncile Lui, ci încă trăim după mintea noastră, după înțelepciunea noastră, după duhul acestei lumi și de aceea ajungem atât de repede la tulburări, la neliniști, la războaie. În ce fel este Hristos pacea noastră sau poate să fie El pacea noastră? De ce doar El este pacea noastră? Se vede că omul, după căderea în păcat, după ce s-a înstrăinat de făcătorul său, a atras în viața lui, în existența lui, foarte multe dezechilibre. Căderea în păcat a primilor oameni, Adam și Eva, a însemnat mai întâi ruperea omului de Dumnezeu. Apoi, în lăuntrul omului s-a despărțit mintea de inimă. Una simțim, alta gândim, alta vorbim, alta facem. S-a despărțit sufletul de trup și în cele din urmă omul sfârșește în moarte. A apărut vrășmășia între oameni, vă amintiți cât de repede Cain l-a ucis pe Abel și de acolo atâtea și atâtea războaie și crime. S-a produs ruptură și dezbinare între om și natura înconjurătoare, între om și dobitoace. Omul a fost chemat să fie stăpânul tuturor. El era, de fapt, coroana, inima întregii creații. Așa l-a gândit Dumnezeu pe om. Dar după ce omul s-a înstrăinat, de voia lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, vedeți, creația nu l-a mai recunoscut pe om ai fi stăpân și toate i-au stat împotrivă. Și după ce Adam a fost izgonit din rai, nu pentru că Dumnezeu n-ar fi vrut să-l păstreze în rai, ci pentru că el s-a îndărătnicit și s-a încăpățânat și n-a vrut să-și recunoască greșeala, a urmat ceea ce noi numim istoria umanității până în zilele noastre. Și în toată această istorie omul mereu caută, mereu tânjește după ceva ce simte că a pierdut, dar nici de cum nu reușește să găsească, nu reușește să dobândească. Poate că pe aici, pe acolo, parțial, se mai întâmplă câte o îmbunătățire, dar până la urmă, iarăși și iarăși, suferință și durere. Mântuitorul Iisus Hristos, când a venit în această lume, a venit tocmai cu acest mesaj de pace și de îmbunătățire a vieții omenești, chiar în perspectiva veșniciei. Vă amintiți că la nașterea Domnului, îngerii au cântat acel imn: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire, cunoaștem noi cea mai răspândită variantă, dar se pare că mai corectă traducere ar fi între oamenii de bunăvoință. Este foarte importantă această nuanță. Deci nu va fi pace chiar întru toți oamenii și între toți oamenii, ci doar între oamenii sau întru oamenii de bunăvoință, adică între cei care se vor deschide spre pacea care vine de sus. Mântuitorul Iisus Hristos mărturisește spre sfârșitul activității sale pământești, când se apropie de patimă: le mărturisește ucenicilor săi, de fapt, zice, pacea mea dau vouă, pacea mea las vouă, dar nu cum dă lumea pace. Adică le dorește și le dăruiește o altfel de pace decât cea pe care o dă această lume sau o cunoaștem în această lume. Ce înseamnă această pace a lui Hristos? Este tocmai această readucere a omului la starea din care a căzut, chiar și mai mult decât atâta. Adică în Hristos s-au refăcut toate legăturile acestea despre care vă vorbeam mai devreme. Adică în Hristos mintea s-a unit cu inima, cuvântul și fapta erau una la Mântuitorul Iisus Hristos, nu era niciun fel de despărțire între cuvânt și faptă. În Mântuitorul Iisus Hristos, moartea a fost înghițită de biruință, a arătat cu putere că el poate să întoarcă înapoi sufletul în trupul mort, și în fața mormântului lui Lazar a rostit aceste cuvinte dătătoare de mângâiere, de nădejde pentru noi cei care ne temem de moarte. Zice: eu sunt învierea și viața, cel care crede în mine nu va vedea moartea în veci. în Hristos omul s-a împăcat cu Dumnezeu, s-a unit cu Dumnezeu în chip desăvârșit, dar s-a unit și cu întreaga zidire. Pe Hristos îl recunosc și dobitoacele necuvântătoare ale fi stăpân, îl recunosc și stihiile, ați văzut cum valurile mării s-au potolit la cuvântul lui. Demonii, de asemenea, se plecau și fugeau la cuvântul lui. Așadar, în Hristos toate s-au reunit, s-au refăcut și omul a dobândit adevăratul lui chip, adevărata lui stare, adevărata lui viață. Și în felul acesta el devine pacea noastră și viața noastră, care ni se dăruiește în alt fel decât cunoaștem noi viața și pacea în această lume căzută. Așadar, Hristos este pacea noastră și devine pacea noastră în măsura în care noi ne deschidem inima spre El, în măsura în care avem încredere în El și în cuvântul Lui. În predica de pe munte spunea, între cele 9 fericiri, o spunea și pe aceasta, zice: fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Și când auzim această fericire, cred că ne gândim foarte repede la acei oameni care reușesc să îi împace pe cei care sunt certați unii cu alții. Și ne gândim că aceștia sunt numiți de către Mântuitorul făcătorii de pace. Într-adevăr, și ei pot fi numiți făcători de pace, dar s-ar putea să fie doar făcători de pace din această lumească, care nu este durabilă, care iarăși se întoarce foarte repede în vrăjmășie și în dușmănie. Nu este statornică. Făcători de pace, în adevăratul sens al cuvântului, îi numește Mântuitorul pe aceia care reușesc să-L dobândească pe El, să se îmbogățească întru El. Aceștia sunt adevărații făcători de pace. Vom auzi duminica care urmează Evanghelia cu bogatul căruia i-a rodit țarina și care era foarte încântat de bogăția lui și vroia să-și mărească hambarele. Și zicea: bea, mănâncă, suflete, și te veselește că ai de toate pentru mulți ani. Iată ce înseamnă pacea acestei lumi. Și atunci glasul lui Dumnezeu s-a auzit zicându-i: nebunule, în această noapte se va lua de la tine sufletul tău și cele pe care le-ai strâns, ale cui vor mai fi? Și zice Mântuitorul în concluzie, zice: așa se întâmplă cu cei care nu întru Dumnezeu se îmbogățesc. Iată chemarea noastră, să ne îmbogățim întru Dumnezeu. Aceasta înseamnă a fi făcător de pace, să te îmbogățești întru Dumnezeu, să te îmbogățești întru Mântuitorul Iisus Hristos, și atunci devii cu adevărat fiu al lui Dumnezeu. Fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema, adică sunt fericiți aceia care îl dobândesc pe Hristos, care dobândesc chipul lui Hristos, care împlinesc voia lui Dumnezeu în această lume așa cum a împlinit-o Mântuitorul Iisus Hristos, și atunci ei sunt recunoscuți de către Tatăl Cel din ceruri ca fii ai Săi și ca frați ai Mântuitorului Iisus Hristos. Altfel, s-ar putea să auzim în ziua aceea de apoi acel cuvânt înfricoșător din gura Domnului: mergeți de la mine, blestemaților, pentru că nici când nu v-am cunoscut. Și ni se spune în Sfânta Evanghelie că în ziua aceea foarte mulți se vor îndreptăți și se vor întreba: Doamne, dar noi am propovăduit în numele Tău, Am făcut minuni în numele Tău, am scos demoni în numele Tău. Și totuși Domnul va zice, nici când nu v-am cunoscut. Așadar, nu toți cei care trăiesc în biserică, nu toți cei care mărturisesc la un moment dat credința creștină sunt cu adevărat făcători de pace și sunt recunoscuți ca fii ai lui Dumnezeu. Ci iată, s-ar putea mulți dintre noi în ziua aceea de apoi să auzim acest cuvânt, nici când nu v-am cunoscut. Și de ce? Pentru că nu am dobândit chipul lui Hristos. Aceasta trebuie să fie pecetea noastră. Cartea Apocalipsei vorbește despre o pecete care se pune peste cei credincioși. Hristos este pecetea. În ziua judecății, acest chip Dumnezeu vrea să-l descopere și să-l recunoască. Și dacă nu va descoperi, dacă nu va recunoaște acest chip al lui Hristos, atunci noi nu vom putea trăi veșnic împreună cu El. Pentru că între noi și El apare mereu o contradicție. Simțim nevoia să-L tragem la răspundere chiar. În parabola fiului risipitor, vă amintiți cum fratele cel mare l-a luat la rost pe tatăl său că nu l-a lăsat să mănânce măcar un ied cu prietenii săi și zice, eu niciodată nu ți-am călcat cuvântul. Vedeți cum se poate să fii un om aparent cu minte și totuși să nu-l iubești nici pe tatăl tău și nici pe fratele tău. Așa și noi putem avea aparența aceasta de creștini evlavioși și totuși să nu-l cunoaștem pe Mântuitorul Iisus Hristos, să nu-l iubim nici pe El și nici pe aproapele nostru. Și atunci, în ziua aceea de apoi, nu ne vom putea bucura de El și nici de cei care vor fi acolo în rai. Pentru că vom vedea cu siguranță acolo foarte mulți oameni care, după mintea noastră, n-ar avea ce să caute acolo. Și ne vom tulbura. Chiar dacă Dumnezeu ne pune pe toți în rai, raiul se poate transforma în iad pentru cei care nu au dobândit mintea lui Hristos și inima lui Hristos. Pentru că vei găsi și în rai motive de ceartă și de tulburare. Vei găsi motive pentru care să-L iei la rost pe Dumnezeu, să-L iei la rost pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și nu vei avea pace. Pace vor avea în ziua aceea de apoi doar aceia care, asemenea Mântuitorului Iisus Hristos, s-au deprins să iubească pe toată lumea, să dorească și să lucreze pentru mântuirea tuturor. Să-și taie voia mereu în favoarea voii lui Dumnezeu și în favoarea aproapelui, doar aceia vor putea avea pace în ziua aceea de apoi și se vor putea bucura împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos pentru veșnicie. Ceilalți se vor chinui, dar nu pentru că Domnul îi va chinui sau El le-ar pregăti chinuri pe măsura gravității păcatelor lor, ci se vor chinui pentru că nu pot înțelege dragostea. Inima lor nu este pregătită, nu este deschisă către adevărata dragoste, către adevărata pace. Așadar, în felul acesta, Hristos este pacea noastră, adică El ne descoperă adevăratul chip al lui Dumnezeu și adevăratul chip al omului. Deci pacea este în strânsă legătură cu adevărul. Nu poate să fie pace acolo unde nu este adevăr. Nu poate să fie dragoste acolo unde nu este adevăr. Și Mântuitorul ni le-a descoperit și ni le-a dăruit pe toate acestea, iar noi, cât ne este îngăduit să trăim în această lume, trebuie să le păzim și să le sporim în viața noastră. Sigur că până la moarte tot păcătoși ne vom numi. Și vedem la toți oamenii sfinți că n-au primit desăvârșirea în această lume, în această viață. Dar important este să fim pe cale, important este să muncim, important este să tânjim mereu. Dumnezeu prețuiește foarte mult dorința și strădania. Biruință de plină nu cred că se dă în veacul acesta și din pricina mândriei care îl stăpânește pe om. Îmi amintesc de un cuvânt al unui părinte din Pateric. Zicea el, mie îmi place să fiu mai mult biruit decât biruitor. Și cred că din pricina aceasta îi plăcea să fie mai mult biruit decât biruitor, pentru că simțea că atunci când este biruit, se smerește mai mult și se umilește în fața lui Dumnezeu. Atunci când era biruitor, cu siguranță că venea imediat gândul de mândrie și de slavă deșartă, care alungă harul din suflet. Smerenia și umilința atrag harul în suflet, mândria și slava deșartă alungă harul din suflet. Și atunci acest părinte a simțit acest pericol al mândriei și al slavei deșarte și a preferat să fie mai mult biruit. Sigur că poate să fie și aici un pericol, cum zice Sfântul Pavel, zice, oare vom înmulți păcatul ca să prisosim harul? Nici de cum. Dar se vede că din îngăduința lui Dumnezeu, totuși nu ni se dă biruință de plin în lumea aceasta ca să păstrăm și duhul smereniei până la moarte. Dar, repet, important este să fim pe cale, important este să tânjim, important este să lucrăm, să cădem și iarăși să ne ridicăm și, cum iarăși în Pateric am auzit cuvântul acesta, zicea un frate, părinte, am căzut, ridică-te, iarăși am căzut, iarăși ridică-te și iarăși am căzut și iarăși ridică-te, dar până când, părinte? Zice, bătrânul, până la moarte. Și roagă-te să te găsească moartea ridicată. Așa și noi, să nu ne descurajăm, să nu ne deznădăjduim, ori de câte ori vei cădea, zice Domnul, scoală-te și te vei mântui. Iarăși nu trebuie să alunecăm în panta încrederii prea mari în bunătatea lui Dumnezeu, pentru că s-ar putea să nu mai aflăm pocăință atunci când omul zice, lasă că Dumnezeu este bun și mă iartă și eu pot să fac orice și oricât. Atunci ți se împietrește inima și nu mai afli pocăință. Nu mai poți să-ți plângi păcatele, dar atunci când te lupți totuși și te străduiești și se întâmplă să cazi, nu trebuie să te descurajezi, pentru că iată Domnul ne dă curaj și ne spune să ne ridicăm de fiecare dată și chiar să o luăm de la capăt, în fiecare zi să punem început bun. Să nu ne descurajăm și Domnul va fi întotdeauna cu noi, ne va susține, ne va întări, ne va mângâia, ne va ușura durerea, suferința, povara. Dar, repet, atunci când cineva se încrede prea mult în bunătatea lui Dumnezeu, se împietrește și nu mai află pocăința. Și e foarte important să reținem acest lucru. Pentru că nu poate fi ceva mai cumplit decât să nu afli pocăința, să cumva să vrei, să strigi către Dumnezeu și totuși, ca și în parabola cu cele 10 fecioare, Doamne, Doamne, deschide de nou, dar zice, ușa s-a închis. Deci iată, poate veni o asemenea vreme când ușa se închide. Să ne ferească Dumnezeu de o sândă ca aceasta, de o stare ca aceasta, de aceea, repet, trebuie să ne ostenim mereu, să ne străduim atâta cât putem fiecare la locul nostru și la rostul nostru. Și Dumnezeu, văzând bunăvoință și strădanie, întotdeauna ne va ajuta și ne va mângâia. Și opresc aici cu poveștile mele. Și aștept întrebări și sper să pot să dau și răspunsul.
Până când puneți întrebările și dacă le-ați scris sau dacă le spuneți cu glas tare, l-aș întreba pe Părintele această problemă, această tema păcii, a binelui până la urmă, a binelui pentru noi, pacea e cel mai înalt și mai frumos bine pentru noi. Poate crea o, cel puțin eu am observat, creează o mare problemă în sufletele multor începători. Mulți vin la credință, unii dintre noi și noi am fost începători și suntem în fel și acum, dar mai ales cei care vin acum la credință, vin de multe ori cu această superstiție sau dorință superstițioasă până la urmă, că dacă ai venit la credință, totul va merge bine de acum, totul va decurge cum vrei tu. Și când constată că nu e chiar așa și de multe ori se întâmplă cum nu vrei tu și că poate ai la fel de multe încercări și ispite ca și până acum, cad în deznădejde sau chiar își pierd credința într-o anumită măsură sau poate chiar de tot în Dumnezeu. Cum să înțeleagă acești oameni? Sau poate sunt și noi mai avem această ruptură în sufletul nostru. Sunt și aici de față mulți. Cum se poate înțelege ei că venirea la credință nu înseamnă rezolvarea magică a tuturor problemelor și Dumnezeu dintr-o dată îți devine dator și El îți face toate mofturile și toate dorințele tale și că altceva aduce Dumnezeu, altă pace o aduce El?
Cred că întâi de toate acest lucru trebuie să-L înțelegem noi, misionarii, adică cei care îl propovăduim pe Hristos, pentru că noi mai întâi avem o mare ispită, aceea de a-i convinge pe cei necredincioși să creadă și să le promitem că dacă vor crede, li se va schimba și li se va îmbunătăți viața. Deci mai întâi este ispita noastră a propovăduitorilor și a celor care vrem să-i convertim pe cei necredincioși, pe păgâni. Vă amintiți din Sfânta Evanghelie un moment în care cineva i-a zis Mântuitorului, zice, te voi urma oriunde vei merge. Și Mântuitorul a zis, vezi că vulpile au vizuini, păsările cerului cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Adică l-a avertizat, dacă vrei să vii după mine, bine că vrei să vii după mine, dar să știi că nu te așteaptă domnie. Pentru că, iată, fiul omului nu are unde să-și plece capul. Așa, noi trebuie să fim foarte atenți atunci când propovăduim, să nu forțăm lucrurile și să nu promitem, adică să-L lăsăm pe Dumnezeu să facă această lucrare. Sigur că noi trebuie să dăm mărturie și trebuie să spunem și despre cele bune și despre cele mai puțin bune care se pot întâmpla, dar nu trebuie să-i convingem, nu trebuie să-i silim pe oameni să creadă. Pentru că atunci, vedeți, se poate întâmpla ce spunea Părintele Ciprian mai devreme, oamenii vin la credință și sigur la început este acel har începător care face ca toate să fie foarte ușoare, foarte senine, foarte plăcute și care se pierde destul de repede și destul de ușor. Și apoi începe chinul. Și apoi nu mai facem față să explicăm și să arătăm că această lucrare este de fapt o pedagogie a lui Dumnezeu. Se întâmplă și pentru neglijența noastră, pentru neștiința noastră, dar este și un mod al lui Dumnezeu de a ne povățui pe această cale a mântuirii, această retragere a Harului, și noi trebuie să fim pregătiți pentru ea, trebuie să fim pregătiți să întâmpinăm și dificultăți. Zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Timotei că cei care îi urmează lui Hristos vor avea și de pătimit pentru el. Și din start noi trebuie să fim pregătiți pentru aceasta. Sigur că nu fiecare caz este unic în felul lui și nu există o soluție universal valabilă, dar de luat aminte este și pentru propovăduitor și pentru cei care ascultă propovăduirea. Și mă gândesc iarăși aici la un cuvânt al Mântuitorului Iisus Hristos. Zice, nimeni nu poate să vină la mine de nu-l va trage Tatăl meu. Foarte important acest cuvânt în lucrarea de propovăduire și de convertire. Dumnezeu este Cel care trebuie să facă minunea. Dumnezeu este Cel care trebuie să ajungă la inima omului pe căi numai de El știute. Sigur că El se poate folosi de noi ca instrumente, dar lucrarea îi aparține. Și oricât ne-am străduit noi, chiar dacă am face semne și minuni, dacă Dumnezeu nu găsește modalitatea de a intra în inima omului, nu se întâmplă nimic. Și nu poți să convingi pe nimeni, nici măcar cu semne și minuni. Vedeți că Mântuitorul Iisus Hristos a făcut semne și minuni așa cum nimeni n-a mai făcut. Și totuși nu i-a convins pe toți. Puțini au fost cei care l-au urmat, chiar și ucenicii săi apropiați, nu cu ușurință l-au urmat. Sfântul Apostol Petru a fost prezent la schimbarea la față pe muntele Taborului, a auzit acolo glasul Tatălui care a dat mărturie, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. A văzut învierea lui Lazar, a zis, chiar dacă toți se vor lepăda de tine, eu nu mă voi lepăda. Și când a fost la strâmtoare, s-a blestemat că nu-L cunoaște pe Mântuitorul Iisus Hristos. Acesta este omul. Așa că minunea, Dumnezeu este Cel care trebuie să o săvârșească în inima fiecăruia și tot El este Cel care trebuie să ne dea și nouă propovăduitorilor cuvânt bun, cuvânt mântuitor, cuvânt tămăduitor.
Tot la fel de făguboasă este atragerea spre credința celorlalți și prin amenințări și prin dacă nu vei veni la credință, vor veni acestea peste tine. Sau chiar când noi ne apropiem de credință cu gândul ăsta, voi avea pagube, voi avea necazuri dacă nu vin. O asemenea apropiere de Dumnezeu are viitor, are surse de viață.
Mântuitorul Iisus Hristos vorbește și despre lucruri bune și frumoase care se pot întâmpla celui care vor crede în El. Și vorbește și despre nefericirea celor care nu vor păzi cuvântul lui sau vor lepăda. Dar nu le spune ca o amenințare, ci ca o revelație, ca o descoperire a ceea ce se va întâmpla. Așa cum cuvântul lui Dumnezeu către Adam în rai, când i-a zis în ziua în care vei mânca, vei muri. Nu a fost o amenințare, nu a fost un blestem, nu a zis în ziua în care vei mânca te voi omorâ. Ci a zis în ziua în care vei mânca vei muri. A fost un avertisment, să luăm aminte, dacă vei face așa, se va întâmpla așa. Aceasta nu este o amenințare, ci este mai degrabă, vedeți, un semnal de alarmă, să luăm aminte. Așa, Mântuitorul Iisus Hristos a făcut la fel. El nu a amenințat, ci a descoperit ce soartă au cei care se vor împotrivi iubirii lui Dumnezeu. Dar nu pentru că El îi pedepsește, ci pentru că a respinge iubirea lui Dumnezeu înseamnă pentru om nefericire veșnică. Așa și noi, ca și propovăduitori, trebuie să vorbim și despre cele bune și despre cele mai puțin bune care se pot întâmpla, dar nici să nu momim și nici să nu amenințăm, ci pur și simplu să descoperim cu pace, cu smerenie aceste lucruri.
Ce poți face atunci când singurătatea te tulbură și te înfricoșează?
Dumnezeu zice că nu este bine să fie omul singur pe pământ. Întotdeauna când săvârșesc slujba cununiei și rostesc rugăciunea aceea a treia, când se unesc mâinile celor doi, se pomenește acest cuvânt al lui Dumnezeu, că nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem lui ajutor din trânsul. Da, omul nu este bine să fie singur.
Dacă nu poate să se căsătorească, nu are cu cine.
Da, dar vedeți că lucrurile pentru noi s-au schimbat foarte mult. Pentru că acum singurătatea noastră nu mai este o singurătate absolută, adică ești singur doar dacă nu vrei să fii cu Hristos, pentru că dacă tu crezi în Hristos și dacă te împărtășești cu El, nu mai poți vorbi de o singurătate autentică, de o singurătate absolută. Singurătatea absolută este acolo unde lipsește Hristos. Dar când Hristos este în inima ta, chiar dacă oamenii lipsesc, El este totuși în lăuntrul tău, în inima ta, mai aproape și decât aerul pe care îl răsufli și cu El poți să vorbești, și El nu este o închipuire. Este o prezență reală. Hristos este o prezență reală în sufletul nostru, în inima noastră. Dacă noi ne împărtășim cu El la Sfânta Liturghie, dacă noi ne rugăm Lui neîncetat, atunci nu suntem niciodată cu adevărat singuri. Sigur că prezența lui Hristos s-ar putea să nu suplinească întru totul lipsa oamenilor, dar totuși nu poți vorbi despre o singurătate absolută atunci când Hristos este în inima ta. Și așa se explică viețuirea pustnicilor. Ei erau singuri în pustietăți și totuși nu erau singuri, pentru că în inima lor îl purtau pe Hristos și în inima lor purtau de fapt întreaga lume în rugăciune. Erau uniți cu întreaga lume în rugăciunea lor fierbinte. Așa că cel care se simte singur e un semn că legătura lui cu Hristos a slăbit. Nu, acolo trebuie să lucreze el foarte mult. Și în clipa în care va simți prezența lui Hristos în inima lui, atunci chiar îi va plăcea să fie singur. Și va profita de momentele de singurătate și întâlnirile vor deveni pentru el o povară. Pentru că de obicei întâlnirile cu ceilalți, știți ce înseamnă, foarte multă vorbire în deșert, bârfe, judecată și foarte rar întâlnirea cu celălalt este o întâlnire duhovnicească, o întâlnire ziditoare, o întâlnire care să te hrănească și să-ți umple golul din inimă. De cele mai multe ori, chiar și după întâlniri duhovnicești, te simți gol și epuizat, chiar și atunci când vorbești despre lucruri sfinte. Așa că vedeți că oamenii duhovnicești au prețuit întotdeauna singurătatea. Chiar și Mântuitorul Iisus Hristos adeseori se retrăgea în singurătate și se ruga în locuri pustii. Și după aceea, sigur că ieșea și își făcea și lucrarea de propovăduire, dar cel mai mult prefera singurătatea și tăcerea. Și de la Sfinții Părinți avem acest cuvânt, că tăcerea este de aur, a vorbi despre Dumnezeu este de argint, iar restul e o sândă.
Sunt mai multe întrebări care pornesc de la ceea ce a spus, că la un moment dat, din cauza părerii sau gândului că Dumnezeu iartă și ușuința cu care ne gândim că Dumnezeu ne iartă, pierdem pocăința. Și se închide ușile pocăinței și se închide ușa sufletului spre pocăință și întrebările sunt: ce să facem? Strigăm către Dumnezeu, oricât plâng, nu se poate face nimic. Ce se poate face? Sunt mai mulți care întreabă asta.
Cum mă gândesc, atâta vreme cât Dumnezeu ne ține în această lume, noi trebuie să strigăm și să batem până la ultima răsuflare. Și vom vedea în ziua aceea de apoi ce va fi și cum va fi. Pe de altă parte, totuși, cuvântul lui Dumnezeu este să nu deznădăjduim. Cuvântul oferit Sfântului Siluan, atât de prețios pentru epoca noastră, ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui. Totuși, să nu deznădăjduim, chiar și într-o asemenea stare, să încercăm să facem cele ale credinței și cele ale pocăinței, chiar dacă nu le simțim, chiar dacă nu le înțelegem, să mergem la biserică, să ne facem rânduiala de rugăciune, să ținem rânduiala posturilor, adică tot ce ține de evlavia creștină, să împlinim cât putem noi mai bine, chiar dacă nu simțim și chiar dacă nu înțelegem. Zic eu că e mult mai bine decât să nu faci nimic sau să te lași cu totul pradă păcatului. Măcar așa, Dumnezeu va vedea că tu ai încercat atâta cât ți-a fost ție cu putință. Și să știți că totuși Dumnezeu face pe aspru cu noi, aș zice, dar în realitate El abia așteaptă să se milostivească spre sufletele noastre și vrea de fapt să stârnească în noi o pocăință adevărată și de aceea uneori tace și se retrage și nu zice nimic. Așteaptă din partea noastră abandonare totală. Mântuitorul pe cruce a strigat la un moment dat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și cred că în acel strigăt era de fapt strigătul tuturor disperaților din această lume și a celor care se simt părăsiți de Dumnezeu și lepădați de la fața Lui. Și la acel strigăt să știți că n-a primit niciun răspuns. Și totuși, în cele din urmă, Mântuitorul zice: în mâinile tale încredințez Duhul meu. Deci chiar dacă n-a primit niciun răspuns din partea lui Dumnezeu, totuși s-a abandonat în mâinile Lui. Acum tu știi, faci ce vrei cu mine, cumva ceva de felul acesta. Eu mă abandonez în mâinile tale. Și n-a greșit, pentru că răspunsul lui Dumnezeu la acest strigăt a fost învierea. Prin înviere, Dumnezeu răspunde omului că nu l-a părăsit și nu l-a lepădat. Așa că și noi să ne abandonăm în mâinile Lui, în voia Lui, să ne străduim să facem cele ale credinței, chiar dacă nu le simțim și nu le înțelegem, și nădăjduiesc că nu vom fi rușinați în ziua aceea de apoi.
Pentru că tocmai a spus de înviere. Cineva întreabă: de ce credeți că după înviere Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu s-a arătat mulțimilor. Aparițiile Mântuitorului după înviere nu au fost semnificative, zice.
Lucrarea Mântuitorului în mod special s-a făcut cu ucenicii. Ei erau chemați, de fapt, să se încredințeze de dumnezeirea Lui și de lucrarea Lui și de învierea Lui și ei trebuiau după aceea să propovăduiască la toată făptura. Pe ei, în mod deosebit, a dorit să-i întărească în această credință. Și apoi, doar lor le spune, mergeți și propovăduiți această veste bună la toată făptura. Cel care va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel care nu va crede, se va osândi. Așadar, interesul Mântuitorului era pentru ucenicii să-i apropiați, pentru Sfinții Apostoli. Și apoi, prin ei, dorea să se vestească la întreaga lume.
Cum poți să ajungi la anumită pace a gândurilor? Cum poți ignora gândurile care te tulbură? Dar, de fapt, prin ignorare poți ajunge la această pace? Sau poți ajunge la această pace?
Este și ignorarea o soluție și uneori foarte bună. Cred că, întâi de toate, avem nevoie de o înțelegere dreaptă, de o viziune dreaptă despre tot ceea ce se întâmplă. Foarte important să nu trăim bazându-ne pe informații luate de peste tot, ci să ne construim viața pe cuvântul lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Hristos. Și dacă avem o înțelegere dreaptă, cu siguranță că vom avea și o viețuire dreaptă. Și atunci și lupta cu gândurile, dacă va fi la un moment dat, nu va fi o luptă imposibilă. Va fi o luptă grea, poate, dar vom înțelege că este din îngăduința lui Dumnezeu, este din voia lui Dumnezeu și nu ne vom tulbura peste măsură. Un om credincios nu se tulbură peste măsură de nimic. Nici de cele bune, că și cele bune te pot tulbura, adică și o bucurie foarte mare poate să fie tulburătoare. Și nici de cele rele. Pe toate le trăiești așa, cu moderație, cu echilibru. Și atunci și lupta cu gândurile este suportabilă. Pentru că tu ai credința în Mântuitorul Iisus Hristos. Tu știi că El este stăpânul, El este Cel care te poate izbăvi dacă vrea să te izbăvească, El este Cel care îngăduie acele gânduri dacă El aceasta binevoiește și înseamnă că tu nu poți decât să rabzi. Și ignorarea acestor gânduri este o soluție în sensul în care tu îți vezi de drumul tău și de rugăciunea ta. Nu iei aminte la gânduri, oricât ar fi de urâte, chiar dacă sunt împotriva lui Dumnezeu, chiar dacă sunt gânduri de hulă, tu îți vezi de rugăciunea ta, de drumul tău și până la urmă gândurile se potolesc. Așa cum se întâmplă dacă treci pe lângă o gradă și începe să te latre un câine. Dacă tu stai să-l oprești, cu siguranță că o să latre și mai tare. Dacă te duci înainte pe drum până și nu-l bagi în seamă, până la urmă câinele se potolește. Așa cred că este și cu gândurile rele, cu gândurile urâte. Trebuie să le ignori în sensul acesta, că nu trebuie să le dai importanță, nu trebuie să te lupți cu ele. Părintele Porfirie, Sfântul Părinte Porfirie de acum, că este canonizat, are această învățătură prețioasă, că nu trebuie să dai importanță răului, nu trebuie să uzi buruienile, ci trebuie să uzi florile, iar buruienile trebuie să le lași să se usuce. Așa, în lupta cu gândurile rele, trebuie să le lași să se usuce, să se ofilească și tu trebuie să cultivi gândurile bune, gândurile frumoase, acelora trebuie să le dai importanță.
Cum putem să ne dăm seama dacă relația noastră cu Dumnezeu sau cu aproapele are ceva duhovnicesc în ea sau este doar o relație sentimentală, afectivă?
Cu siguranță că începutul este, sau este o manifestare sentimentală, pentru că omul nu poate altfel. Pentru că noi avem și sentimente, dar tot ceea ce trăim noi la nivel sentimental poate deveni duhovnicesc, poate fi transformat în măsura în care noi avem această preocupare. Adică un om care se roagă, un om care caută voia lui Dumnezeu, atunci toate cele pe care le face, până la urmă devin lucruri duhovnicești, pentru că el pe toate le pune înaintea lui Dumnezeu. Pentru toate se roagă, inclusiv pentru o relație, pentru o prietenie. O pui înaintea lui Dumnezeu, ceri binecuvântarea lui Dumnezeu. Ori de câte ori vrei să te întâlnești cu persoana respectivă, mai întâi te rogi ca Dumnezeu să binecuvinteze acea întâlnire, să-ți dăruiască gândul cel bun, să-ți dăruiască cuvântul cel bun și nu doar ție, ci și celui cu care dorești să te întâlnești. Așa că o întâlnire sau o relație poate să înceapă și începe de obicei la nivel sentimental, dar dacă este pusă înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune, se poate transforma în ceva duhovnicesc. Acolo unde este prezent Duhul Sfânt, acolo toate devin duhovnicești. Și în felul acesta putem face diferența între viața sentimentală și viața duhovnicească. Viața duhovnicească este viața inspirată, aflată sub inspirația Duhului Sfânt. Iar acolo unde nu este insuflarea Duhului Sfânt, acolo este doar firea noastră pătimașă, căzută.
Cum aș putea ajunge la un echilibru între propriile mele hotărâri și voia lui Dumnezeu? De exemplu, în vederea căsătoriei.
Cum vedeți că Dumnezeu are această delicatețe și nu ne impune neapărat o voie a Lui așa foarte precisă. Ne lasă și un spațiu al libertății. Cred că de multe ori mai degrabă face Dumnezeu voia noastră decât facem noi voia lui Dumnezeu. Așa că în ceea ce privește căsătoria, nu cred că neapărat Dumnezeu ne impune pe cineva. Poate că ne propune, poate că Dumnezeu ne deschide anumite portiți, anumite posibilități, ne creează anumite întâlniri. Dar cred că noi suntem cei care trebuie să decidem și să punem înaintea lui Dumnezeu ceea ce am decis. Pentru că zice Mântuitorul în Sfânta Evanghelie, la un moment dat, zice că dacă doi sau trei se vor învoi asupra unui lucru aici pe pământ și îl vor cere de la Dumnezeu, li se va da lor. Așadar, și noi putem merge înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce dorim noi și să cerem ca Dumnezeu să binecuvinteze, dacă ceea ce cerem nu este în contradicție cu poruncile lui Dumnezeu, cu Evanghelia, cu învățătura mântuitoare. Dar altfel avem, vedeți, și noi această libertate de a alege, de a propune, de aceea suntem îndemnați să ne rugăm, pentru că Dumnezeu vrea să țină seamă și de ceea ce îi spunem noi, așa și într-un demers de felul acesta. Noi putem merge înaintea lui Dumnezeu, uite, Doamne, aș vrea să fiu cu această persoană, ajută-mă, binecuvintează-mă, întărește-mă. Sau dacă putem spune și așa, dacă tu știi că este mai bine să nu fim, atunci găsește tu modalități de a împiedica acest lucru. Vedeți cum se ruga Mântuitorul în Ghețima. Zice, dei cu putință, treacă de la mine paharul, dar nu cum voiesc eu. Așa, în orice împrejurare, noi putem să mergem înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce ne dorim noi. Uite, Doamne, eu așa mi-aș dori sau eu așa văd, dar, la urmă, sigur, Tu știi cum este mai bine. Și aici trebuie noi să ne abandonăm cumva și să așteptăm să vedem cum vor evolua și cum se vor desfășura lucrurile.
Cineva plecând de la cuvântul Sfinției voastre din Pateric, că preferă acel părinte să fie mai bine învins decât biruitor, zice, părinte, când se întâmplă să fiu biruitor, toată slava ce o capăt, vreau să doresc lui Dumnezeu. Cum pot face asta?
E un lucru bun dacă reușim să facem, adică să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru cele bune care ni se întâmplă. Și cred că aceasta poate fi o soluție. Acum, experiența celui părinte nu este neapărat o regulă pentru toți. Pentru că ar fi foarte periculos să începem să dorim să păcătuim mai mult doar ca să nu ne mândrim. Noi trebuie să ne străduim să facem binele, chiar dacă uneori mai vine și mândria și slava deșartă, dar întotdeauna trebuie să o recunoaștem și să nu o hrănim, să nu o întărim și, așa cum spune cel care a pus întrebarea, întotdeauna slava și mulțumirea să o întoarcem către Dumnezeu. Dacă se întâmplă ceva bun prin noi și ceilalți ne apreciază sau ne mulțumesc în mod deosebit, noi în inima noastră imediat să întoarcem mulțumirea către Dumnezeu. Adică, Doamne, dacă a fost ceva bun, cu siguranță că de la Tine a fost. Și eu să nu păstrez pentru mine nimic. Dar aceasta o fac în inima mea. Nu pot să fac lucrul acesta pe față. Dar în inima mea, întotdeauna, orice mulțumire și gest de recunoștință pe care îl primesc din partea cuiva, eu trebuie să-l întorc de îndată către Dumnezeu. Și aceasta poate fi, într-adevăr, o posibilitate de a lupta împotriva mândriei și a slavei deșarte.
Deci nu e bine să spunem, nu mai zi așa, nu mă mai lăuda, nu-mi folosește?
Pentru că oamenii fac de multe ori bună intenție și vedeți că și Mântuitorul cumva pretinde recunoștința, cum a fost cu cei 10 leproși. Unul dintre ei s-a întors și a mulțumit și zice Domnul, dar numai unul s-a vindecat, ceilalți unde sunt? Cumva recunoștința este un gest firesc, dar pentru noi că suntem atât de bolnavi de mândrie, vedeți că și recunoștința și mulțumirea când o primim poate să ne fie dăunătoare, dar dacă suntem înțelepți, atunci știm cum să gestionăm lucrurile, dar nu putem respinge un cuvânt de mulțumire din partea cuiva sau un cuvânt de laudă, nu cred că ar fi potrivit. Sigur că atunci când ele se întâmplă în mod exagerat sau când vedem că ele sunt o lingușeală sau o dorință de a obține ceva, atunci mai putem să-l domolim pe celălalt cumva, dar când sunt cuvinte sincere de mulțumire și de apreciere, trebuie să le primim și noi la rândul nostru trebuie să le întoarcem către Dumnezeu.
Cum putem să-i apropiem pe oameni de Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos?
Mă gândesc că în măsura în care noi suntem aproape de Dumnezeu, aproape de Mântuitorul Iisus Hristos, în măsura în care noi suntem uniți cu El, atunci cei care sunt prin preajma noastră sunt aproape de Hristos, pentru că Hristos este în lăuntrul nostru, în inima noastră, în mintea noastră. Și noi suntem, iată, posibilitatea de a-L face pe Hristos viu și prezent în mijlocul acestei lumi. Și aceasta este chemarea tuturor creștinilor, zice Mântuitorul, către ucenicii Săi și prin ei către toți cei botezați, zice, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Așa că, prin noi toți, Hristos trebuie să devină aproapele celui căzut între tâlhare, adică fiecare dintre noi trebuie să devină un samarinean milostiv care să-L descopere pe Mântuitorul Iisus Hristos. Dar, cum spuneam mai la început, nu putem convinge pe nimeni și să nu avem această ispită de a convinge pe cineva. Noi putem doar să trăim și să mărturisim, să propunem, dar nici de cum să impunem cuiva ceva. Așa cum nici Mântuitorul Iisus Hristos nu a impus nimănui nimic, ci doar a propus, a chemat, a zis, devoiește cineva să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Eu sunt calea, eu sunt ușa, prin mine dacă va intra cineva se va mântui, dar nimic mai mult. Deci se mărturisește pe sine, se descoperă, dar nu se impune nimănui. Așa și noi, trebuie să-L trăim pe Hristos, trebuie să-L vestim, să-L mărturisim prin faptă mai ales și prin cuvânt atunci când este nevoie. dar nu putem și nu avem datoria să obligăm pe nimeni.
Cineva spune că a găsit la un Sfânt Părinte lucrarea poruncilor de către trei categorii de oameni. Cei care fac poruncile de frică pedepsei, aceștia fiind numiți robi, cei care fac poruncile pentru a dobândi bunătățile făgăduite dincolo sau aici în lumea aceasta, aceștia fiind argații sau slujitorii, și cei care fac poruncile din dragoste vie și adevărată pentru Hristos. Ce ne puteți spune despre aceasta?
Da, ele pot fi trei categorii de oameni, dar pot fi și trei etape în viața noastră duhovnicească, pentru că și noi, fiecare, la început facem din frică, după aceea facem pentru că suntem atrași de promisiunile pe care ni le face Mântuitorul Iisus Hristos și apoi în cele din urmă facem din dragoste, adică nu mai putem altfel decât așa. Așa pot fi într-adevăr trei categorii de oameni care gândesc și păzesc poruncile lui Dumnezeu în felul acesta, dar pot fi și trei etape în viața fiecăruia dintre noi, sau poate că unii se opresc sau sunt doar în prima etapă până la moarte, alții reușesc să meargă în a doua, alții
dacă
ajung și în a treia.
Te prinde moartea în prima etapă?
Eu zic că ești pe cale. Pentru că este și aceasta o pedagogie, vedeți, ca și cu un copil mic. Un copil mic fie îl momești cu bombonele ca să-și facă temele, fie îl ameninți că nu-l lași să se joace la calculator. Deci te folosești și de momeală și de amenințare, dar obiectivul este să-l determini să facă ceea ce trebuie. Adică să învețe, să scrie, să facă lucruri care treptat le va descoperi, le va înțelege și le va face pentru că el vrea să le facă, nu neapărat pentru că părinții lui îi impun acest lucru. Nu va mai fi nevoie să vină părinții să-l întrebe sau să-l îndemne să meargă să-și facă temele, pentru că el singur va face ceea ce are de făcut, pentru că înțelege și simte. Sau, vedeți, anumite gesturi, mă gândesc de multe ori la cuvântul mulțumesc. Câți ani trebuie să treacă până când un mulțumesc se umple de conținut? Dar până atunci tot zice mulțumesc, în mâna, în dreapta, în stânga, ori de câte ori privim ceva, mulțumesc, dar nu cred că simțim noi adeseori ce înseamnă acel mulțumesc, dar îl zicem. Dar cred că vine și o vreme când acel mulțumesc este plin de conținut, este un mulțumesc spus din adâncul inimii, este un mulțumesc pentru că într-adevăr recunosc binefacerea sau dragostea celui care m-a ajutat sau m-a dăruit în vreun fel. Așa și în viața duhovnicească. Foarte multe lucruri la început le facem formal, le facem pentru că ni se impun, le facem pentru că ni se propun, dar vine o vreme când le facem pentru că așa vrem noi. Pentru că înțelegem, pentru că simțim și pentru că nu mai putem altfel. Și aceasta este desăvârșirea, dar până la momentul acela facem cum putem.
Ce îi lipsește bisericii astăzi? Probabil că întrebarea este legată și de tulburările și protestele de săptămâna trecută, în care s-au strigat și împotriva bisericii și a ierarhiei și a preoților.
Cum cred că depinde foarte mult de ce înțelegem prin biserică, ce este biserica. Cred că mi-ar place să reascultăm fiecare dintre noi și poate cel care a pus întrebarea și cred că și eu n-am mai ascultat de mult o conferință a Părintelui Rafael Noica, criza bisericii, dacă ea este într-adevăr criză. Și cred că acolo vom vedea ce este biserica și dacă îi lipsește ceva. Deci cred că bisericii în adevăratul ei înțeles nu îi lipsește nimic, pentru că biserica este Hristos, este trupul lui Hristos. Este Hristos care trăiește pe mai departe în chip tainic, în lume și în istorie, același care a fost în urmă cu 2000 de ani, în chip văzut aici pe pământ, același în chip tainic prin biserică și în alte modalități, el caută oaia cea pierdută, oaia cea rătăcită. Și cred că în acest sens bisericii nu îi lipsește nimic. Iar acolo unde sunt neajunsuri, unde sunt lipsuri, toate acestea țin de neputința noastră de a deveni în adevăratul sens al cuvântului biserică și trupa lui Hristos. Mântuitorul a povestit la un moment dat parabola cu neghina. Adică într-un ogor de grâu, la un moment dat, slujitorii au descoperit că sunt și neghine, e și foarte multă neghină. Și l-au întrebat pe stăpân cum s-a întâmplat. Și zice, un om vrăjmaș a făcut aceasta. Să mergem să privim? Și stăpânul zice, nu, lăsați și neghina împreună cu grâul până la seceriș. Pentru că smulgând neghina, s-ar putea să zmintim și grâul. Așa că toate neajunsurile din biserică sunt neghina pe care o seamănă vrășmașul diavol, dar vedeți că Domnul are răbdare și există șanse mari ca neghina până la sfârșit să se transforme în grâu. Și de aceea Domnul așteaptă și rabdă îndelung. Și în acest sens, cred că bisericii nu îi lipsește nimic, pentru că ea este de fapt iubirea neasemănată și nemăsurată a Mântuitorului Iisus Hristos, care rabdă îndelung, care așteaptă pe fiecare om până la ultima răsuflare. Iar noi nu trebuie să judecăm și să disprețuim pe nimeni, ci trebuie doar să ne căim și să ne rugăm. Și atunci vom vedea că bisericii nu îi lipsește nimic. Când spun că bisericii îi lipsește ceva, de fapt, mie îmi lipsește biserica. Eu încă nu am devenit biserică și de aceea eu văd că bisericii îi lipsește ceva. Dar, de fapt, aceasta este adevărata problemă, că eu încă nu am devenit biserică și trupa lui Hristos. Și de aceea judec și disprețuiesc și am această predispoziție de a vedea răul și de a-l cultiva.
Ce trebuie să păstreze și ce trebuie să aducă nou, tineretul, noile generații, probabil că în biserică, în sprijinul bisericii?
Cred că trebuie să păstrăm Duhul. Duhul același este, Hristos același este ieri, astăzi și în veci, în fiecare epocă. El nu se schimbă, chiar dacă oamenii se mai schimbă, dar până la urmă vedeți că Duhul ortodox este același în toate timpurile. Sfințenia este aceeași în toate timpurile. Martiriul este același, viața trăită în cuvioșie este aceeași. Înnoirile În sensul bun al cuvântului înnoire ar trebui să fie de fapt inimă curată, zidește întru mine Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Adică Dumnezeu este Cel care trebuie să ne înnoiască mereu inima ca să fie capabilă să primească harul lui Dumnezeu, să primească dragostea lui Hristos. Și în acest sens avem mereu nevoie de înnoire, dar în rest Hristos și Duhul Sfânt sunt mereu la fel în toate epocile și așa vor fi până la sfârșitul viacurilor.
Cum cunoști dacă un gând rău e de la fire, de la tine însuți sau de la diavol? Are rost de fapt să stai să studiezi dacă e de la tine sau de la diavol?
Eu cred că ar trebui să-l luăm ca fiind de la noi întotdeauna, chiar și dacă este de la diavol. Noi să ne obișnuim să dăm întotdeauna vina pe noi. Aceasta este marea înțelepciune a părinților, să nu învinovățim niciodată pe nimeni, nici măcar pe diavol. Pentru că dând vina pe diavol, riști să nu-ți mai vezi nici adevăratele tale vinovății și greșeala fatală a lui Adam aceasta a fost, că a dat vina pe diavol și aparent diavolul a fost vinovat, dar adevărata vinovăție nu era a diavolului, ci adevărata vinovăție a fost a lui Adam, pentru că n-a întrebat. Ar fi trebuit să zică: Doamne, ce să fac? Pentru că Tu mi-ai zis să nu mănânc, iar el îmi zice că să mănânc și nu știu ce să fac. Dar el a crezut că știe ce trebuie să facă și n-a întrebat. Și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, și când Dumnezeu iese în căutarea lui, vedeți că Adam nu își recunoaște greșeala, ci dă vina pe Eva, dă vina pe diavol și, în cele din urmă, dă vina pe Dumnezeu. Așa că ori de câte ori învinovățim pe cineva, fie că este om, fie că este diavol, până la urmă Dumnezeu este adevăratul vinovat, pentru că El este Cel care îl rabdă și pe om și pe diavol. Și atunci, în cele din urmă, fără să vrem, Dumnezeu devine vinovat ori de câte ori învinovățim pe cineva. Așa că noi trebuie să ne obișnuim să ne osândim doar pe noi înșine. Cum ne rugăm adeseori în vremea Apostolului Mare cu rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, și pe care cred că n-ar fi rău să o rostim în toată perioada anului bisericesc, chiar și în Săptămâna Luminată: Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd păcatele mele, zice acolo, și să nu osândesc pe fratele meu.
O întrebare care tot mai des se aude. Cineva spune: Părinte, anul acesta pe Sfântul Munte Athos, la întâlnirea cu un părinte, acesta și-a exprimat regretul cu tristețe despre faptul că în România mulți preoți nu mai fac taina botezului cum trebuie sau nu au făcut-o nici până acum. Adică o fac superficial, mai ales că nu scufundă copiii în totalitate, ci doar îi stropesc sau toarnă pe capul lor apă. Și acest părinte spunea că nu e bine, deoarece acei copii ce au fost botezați așa vor avea multe vulnerabilități în viața de după, trupește și sufletește. E adevărat? Ce opinie aveți? Ce să crede despre lucrurile acestea?
Sigur că rânduiala ortodoxă aceasta este ca botezul să se facă prin întreită afundare, și aceasta și înseamnă cuvântul a boteza, adică a afunda. A afunda în apă de trei ori, de fapt, cele trei afundări închipuie moartea, adică le cufunzi ca și cum s-ar înneca. Ar trebui să moară efectiv, adică se cufundă în moartea lui Hristos și după aceea, ridicându-se de trei ori, închipuie învierea la viața cea nouă în Hristos și în biserică. Dar biserica a fost nevoită să accepte și alte practici, adică nu întotdeauna a fost posibil botezul prin întreită afundare în apă. Au fost cazuri când unii au fost botezați cu nisip în deșert. Nu a fost posibilitatea să fie afundat de trei ori în apă. Deci biserica a acceptat și botezul prin turnare ca metodă de necesitate. Dar nu trebuie să facem dintr-o regulă de necesitate obișnuință. Aceasta este o ispită a noastră, că facem din cele neobișnuite regulă de zi cu zi. Așa că n-aș îndrăzni să spun că un botez făcut prin turnare nu este valid. Mă gândesc iarăși la botezul copiilor născuți înainte de vreme, care sunt botezați chiar acolo, în incubator. Nu poți să-l afunzi de trei ori în apă, și botezul îl face chiar un creștin, nu neapărat un cleric, și este considerat botez valabil. Deci acel copil, după ce se va însănătoși și va crește mai mare, nu va fi rebotezat prin întreita afundare. Deci, biserica a acceptat și aceste metode ca metode de necesitate, dar noi nu trebuie să le impunem ca regulă obișnuită. Aici poate să fie ispita noastră, a preoților. Trebuie să recunoaștem că aici, în Ardeal, botezul prin turnare este și o influență a bisericii catolice, deci noi pe filieră greco-catolică am moștenit acest obicei de a boteza prin turnare, deși biserica catolică are și ea și metoda aceasta, adică tradiția veche a botezului prin întreită afundare, dar se vede că la un moment dat, ce știu din ce rațiuni, a cultivat mai mult doar botezul prin turnare sau chiar prin stropire. Și atunci, la noi în Ardeal, pe filieră greco-catolică, s-a încetățenit acest botez prin turnare. Dar mă gândesc că ar fi un abuz să spunem acum că toți cei care provenim din părinți și strămoși greco-catolici suntem lipsiți de Harul lui Dumnezeu. Știm că în 1948 Biserica Ortodoxă, prin economie, i-a primit pe toți greco-catolici, i-a recunoscut și hirotonia preoților și a episcopilor care au revenit la Ortodoxie, așa că ar fi foarte grav să spunem că botezul lor sau hirotonia sau tot ce au făcut acești preoți și episcopi nu mai este valid. Deci cred că este foarte riscant să facem asemenea afirmații. Biserica adeseori a fost nevoită să procedeze și prin așa numita economie sau înțelegere sau, cum să zic, pogorământ de la regula de bază, pentru că nu se poate altfel.
Și până la urmă, ce vină au cei care sunt botezați?
Da.
Și ar fi o nedreptate din partea lui Dumnezeu. Plus că chiar am fost atent, cred că undeva la o treime din sinod a fost botezat așa, de la noi, din sinodul nostru. Poate chiar și în altul a simțit un mitropolit.
Da, eu sunt convins că și eu tot așa am fost botezat prin turnare, părinții mei.
Și nu vedem la acești oameni că merg cu frâna trasă, că au tot felul de... Cred că și părintele Arsenie Boca a fost astfel botezat. Deci și un om ca dânsul și ca alții mari duhovnici care găseau, eu știu, locurile unde se scurge harul, nu ne-a spus despre așa ceva, că asta ar fi principala problemă a Ardealului, să zicem, a țării. Spuneați că e bine, că trebuie să facem fapte de evlavie, deși nu simțim să răsăvârșim, oare nu cădem totuși într-un formalism religios, dacă le facem...
Dar cred că este un formalism necesar. Adică aceasta este ceea ce numim asceză. Deci facem lucruri pe care nu le chiar înțelegem sau nu le chiar simțim, cum spuneam mai devreme, cu educația copiilor. Deci și copiii fac foarte multe formalități până să ajungă să înțeleagă ceea ce fac. Așa și în viața duhovnicească facem foarte multe lucruri formal, dar cu speranța că va veni o zi, va veni o vreme când vom și înțelege și când aceste forme se vor umple de conținut. Altfel, nu se justifică și nu se explică viața ascetică, nevoința atâtor părinți care ani de zile s-au chinuit să împlinească cele ale harului, chiar dacă erau lipsiți de har. Și e specific, vedeți, acestei perioade, că părinții vorbesc de trei mari perioade și momente în același timp în viața duhovnicească. Deci e momentul primului har, urmat de o perioadă mai lungă sau mai scurtă, când toate sunt foarte frumoase și ușoare, după aceea e momentul retragerii acestui har începător și urmează o perioadă iarăși lungă sau scurtă, poate să fie chiar de ani de zile, în care trebuie să faci această asceză formală. Deci trebuie să faci lucrurile așa cum le făceai înainte, chiar dacă nu simți nimic. Și nu este un fariseism, ci este lupta ta, este chinul tău de a redobândi harul pe care l-ai pierdut sau, să zicem, de a dobândi harul pe care ai vrea să-l dobândești și pe care încă nu l-ai cunoscut și nu l-ai simțit. Nu ai altă variantă, nu ai altă posibilitate. Deci nu cred că este un fariseism. Fariseismul este acolo unde noi facem lucrurile pentru a fi lăudați și apreciați de oameni. Acela este formalismul și fariseismul pe care l-a condamnat Mântuitorul. Că tot ce făceau, făceau ca să fie lăudați și apreciați de oameni. Or, acest formalism despre care vorbeam este de fapt efortul nostru, este chinul nostru de a ne așeza în harul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Și aici nu mai este, nu facem de dragul de a fi lăudați de oameni, ci facem din dorința de a trăi în adevărul lui Dumnezeu. Deci lucrurile sunt foarte diferite.
Și poate și din smerenia de a crede că cei ce au mers dinaintea noastră pe calea aceasta știau ei ce fac și au cunoscut.
Cu siguranță, adică vedeți că în orice domeniu noi trebuie să avem încredere în experiența înaintașilor. Nu poți să o iei de la zero sau neapărat trebuie să ții cont de ceea ce îți oferă cei dinainte. Noi toți ne naștem din părinți și vrând nevrând noi trebuie să primim moștenirea și spirituală și materială pe care ne-o lasă părinții noștri, pe care noi la rândul nostru o putem spori sau o putem risipi, aceasta ține de alegerea, de libertatea fiecăruia.
Cineva spune, mă întreb uneori dacă rugăciunea mea pentru unele evenimente, cum ar fi rugăciunea pentru ca azi să nu mai fie niciun avort sau pentru pace între țări sau în lume, este cu adevărat importantă și dacă trebuie să mai fac. Mai ales pentru că nu observ că s-ar întâmpla acest lucru. Și sunt evenimente care aproape firesc știi că nu se vor sfârși ușor și curând. Are rost să ne rugăm pentru asta?
Are rost să ne rugăm pentru că, de fapt, în adevăratul ei sens, rugăciunea nu este pentru a-i spune lui Dumnezeu ce trebuie să facă. Pentru că El știe ce trebuie să facă și deja a făcut. Cred că rugăciunea este mai degrabă un mod de a ne vindeca noi inima de egoism, de nepăsare, de nesimțire. E un mod de a intra în rugăciunea lui Hristos care s-a făcut odată pentru totdeauna. Chiar am găsit undeva acest cuvânt, că de fapt rugăciunile noastre nu sunt un adaus la rugăciunea lui Hristos, ci de fapt sunt o integrare a noastră în rugăciunea lui Hristos, sau de fapt este un mod în care rugăciunea lui Hristos se manifestă în fiecare dintre noi. Hristos s-a rugat cu sudor de sânge în Ghețimani pentru mântuirea întregii lumi. El a luat asupra sa păcatele întregii lumi și a putea spune, păi ce folos că uite ce se întâmplă și cum se întâmplă. Spunem și credem că Maica Domnului se roagă așa cum nimeni nu este în stare să se roage. Toți sfinții se roagă, toate oștile îngerești se roagă și care este efectul pentru că este atâta răutate și suferință în lume? Am putea pune întrebarea. Și totuși, se văd și roade. Nu sunt așa cum ne-am dorit, nu sunt așa cum ne-am aștepta. Și Mântuitorul știe acest lucru. Dar chiar dacă știe acest lucru, nu renunță. Și merge până la capăt. Chiar dacă sunt puțini cei care se mântuiesc, El totuși merge până la capăt. Zice, strâmtă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Dar El merge până la capăt și ne cheamă pe toți. Vedeți că în cuvântul lui Hristos putem vedea oarecum două atitudini aparent în contradicție. Adică, pe de o parte, Mântuitorul vede și știe că oamenii iubesc întunericul mai mult decât lumina. Știe că sunt puțini cei care se mântuiesc, dar la un moment dat mai rostește un cuvânt enigmatic și oarecum adeseori neluat în seamă. Zice, când voi fi înălțat de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine. Deci, vedeți, există mereu această speranță a iubirii că cine știe, într-un sfârșit, toți vor fi atrași la Hristos și această speranță O nutrește mereu biserica în rugăciunea ei. Noi ne rugăm pentru toți oamenii, ne rugăm pentru întreaga lume. În ziua de Rusalii sunt rugăciuni chiar și pentru cei din iad. Adeseori în rugăciuni găsim această formulare, mântuiește-ne pe toți, iartă-ne pe toți, fie-ți milă de toți. Așadar există mereu o speranță a iubirii și care unii părinți au promovat-o ca fiind dogmă și de aceea au fost oarecum condamnați, se numește apocatastază, adică mântuirea tuturor, este un pericol să propovăduiește acest lucru, că oricum într-o zi toți se vor mântui, așa că n-are rost să ne ostenim sau n-are rost să ne tulburăm, că până la urmă oricum va fi bine cu toată lumea. Dar în același timp vedeți că rămâne o speranță a iubirii și a bisericii în rugăciune. Chiar dacă nu vedem roade imediat, noi trebuie să ne rugăm până la ultima răsuflare. Și efectul rugăciunilor noastre, cu adevărat, îl vom vedea doar în ziua cea de apoi. Până acolo, trăim cu speranță și uneori chiar și cu încredințare că, într-adevăr, Dumnezeu lucrează și ne ascultă rugăciunile, dar nu întotdeauna așa cum am dorit noi sau cum credem noi că ar fi mai bine.
Cineva întreabă, dar neghina nu poate contamina grâul și în felul acesta se piardă mai mult grâu?
E un risc pe care Dumnezeu și-l asumă. Dacă Dumnezeu a binevoit așa, înseamnă că așa este mai bine, să rămână și neghina. Dacă ar fi fost mai bine ca neghina să fie scoasă, atunci cred că stăpânul acela ar fi zis, mergeți și scoateți și neghina. Dar înțelegem din parabolă și din cuvântul lui Hristos că este mai bine să rămână și neghina, așa cum vedeți că Dumnezeu a îngăduit și diavolului să lucreze și îngăduie până la sfârșitul viacurilor ca diavolului să aibă și el lucrarea lui. Chiar dacă sunt atâția oameni care poate se vor pierde pentru veșnicie din pricina lucrării celui rău, Dumnezeu îngăduie acest lucru și, repet, este un risc pe care Dumnezeu și-l asumă atunci când creează făpturile libere, adică pe îngeri și pe oameni.
Despre ce fel de moarte e vorba când Hristos, Dumnezeu nostru, spune că cel ce crede în mine nu va vedea moartea în veci, de vreme ce și sfinții mor?
Este vorba de adevărata moarte, pentru că trebuie să ne ducem iarăși la Adam în grădina Edenului, pentru că Dumnezeu i-a spus, în ziua în care vei mânca, vei muri. Deci chiar în ziua în care vei mânca, vei muri. Și știm că Adam a mai trăit 930 și ceva de ani. Deci n-a murit din punct de vedere fizic în ziua în care a mâncat, dar a murit din punct de vedere spiritual, adică legătura lui cu Dumnezeu s-a rupt în ziua în care a mâncat, în ziua în care a încălcat porunca. Și la Mântuitorul Iisus Hristos auzim cuvintele acestea, zice, vine ceasul și acum este când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Acum, întotdeauna acum, iar morții suntem noi. E vorba de moartea spirituală. Și cei care acum aud glasul lui Hristos și păzesc cuvântul lui, ei deja sunt vii. Și pentru ei moartea biologică nu mai este o despărțire de Dumnezeu, ci dimpotrivă este un prilej de mai mare apropiere de Dumnezeu. Deci pentru noi creștinii moartea fizică a devenit un paște, adică o trecere de la cele vremelnice la cele veșnice. Așa că despre această moarte vorbește Hristos când zice că cel care crede în mine nu va vedea moartea în veci. Adică încă de acum noi suntem vii în Hristos și de aceea legătura noastră cu sfinții este atât de vie, atât de reală, pentru că sfinții sunt vii în Hristos, sunt prezenți, sunt aproape de noi, iar moartea fizică are și ea rostul ei. Și apoi Mântuitorul zice și cuvântul acesta, că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și cei care au făcut cele bune vor ieși spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Adică, vedeți, două feluri de moarte, două feluri de înviere. Prima dată moartea spirituală, în ziua în care a mâncat și a călcat porunca lui Dumnezeu, și apoi moartea fizică. Și apoi, prima dată învierea spirituală, acum, întotdeauna acum, când auzim glasul lui Hristos, și apoi urmează și învierea cea de obște, când toți oamenii vor învia, și cei drepți, și cei nedrepți, și cei credincioși, și cei necredincioși.
Am găsit această rugăciune într-un articol de pe internet care ar fi fost recomandată de un părinte ucenicilor săi. Doamne, întoarce-i la bunătate și la rugăciune și pe toți vrăjmașii mei. Ce părere aveți? Este o rugăciune autentică? O putem folosi?
Da, este o rugăciune în duh ortodox. Nu este nimic rău în acest fel de a ne ruga. Cred că e în același duh cu iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac, așa cum se ruga Mântuitorul pe cruce pentru răstignitorii săi, cum se ruga Sfântul Ștefan pentru ucigașii săi, Doamne, nu le socotilor păcatul acesta, așa. Vedeți că și această rugăciune are în vedere același lucru, ca Dumnezeu să ierte pe vrășmașii noștri și să le dea duh de pocăință, să le dea întoarcere către bunătate, către dragoste, către credință. Și sunt șanse ca asemenea minuni să se petreacă. Oameni care la un moment dat păreau fiare, dintr-o dată devin mielușei. Și nu știm cum se întâmplă această minune, dar se întâmplă.
Întreabă cineva, cum faci când ajungi să placi o persoană de credință catolică, de pildă? Mergi mai departe în vreun fel sau fugi mâncând pământul?
Nu cred că trebuie să fugim mâncând pământul. Nu este propriu iubirii să fugă mâncând pământul. Vedeți că Mântuitorul, când s-a întâlnit cu femeia samarineancă, n-a fugit mâncând pământul, ci a stat și a cerut un pahar cu apă, a intrat în vorbă cu ea, lucruri pe care ucenicii săi nu le-ar fi făcut, pentru că nu era îngăduit ca un iudeu să stea de vorbă cu o păgână și pe deasupra și să, femeie. Dar el a făcut-o, n-a fugit, a stat de vorbă cu ea, și când ea a simțit că el este omul lui Dumnezeu, ea l-a provocat și l-a întrebat unde este adevărata închinare. Și atunci el i-a spus: voi vă închinați la ceea ce nu știți, iar noi ne închinăm la ceea ce știm, pentru că mântuirea este din iudei. Și așa, nefugind de ea, Mântuitorul a transformat-o pe samarineancă în apostol. Așa că nu trebuie să fugim de cei de altă credință, ci trebuie să-i întâlnim cu bunăvoință. Dar dacă se pune problema credinței, atunci trebuie să ne mărturisim credința, fără să o impunem, repet. Dar noi trebuie să spunem, aceasta este credința noastră, noi așa credem, așa trăim. Și sunt șanse ca cel care este de altă credință, în cele din urmă, să fie cucerit de credința ortodoxă, dacă într-adevăr noi vom reuși să dăm mărturie că ortodoxia este firea omului, așa cum zicea Părintele Rafael. Ortodoxia ar trebui să fie atrăgătoare, dacă o avem, dacă o trăim, pentru că este adevăratul chip al omului, și în toate celelalte credințe este undeva un duh de rătăcire, mai mult sau mai puțin evident. Și atunci, dacă noi reușim să trăim în duh ortodox, s-ar putea să cucerim, să atragem, fără eforturi foarte mari. Și Dumnezeu să poată să lucreze prin noi asemenea mântuiri. Dar nu cred că trebuie să fugim.
Cum putem avea pace când lumea nu este decât o luptă pentru supraviețuire, iar izbucnirea unui război este foarte posibilă, foarte posibilă?
Mi-amintesc de un cuvânt pe care l-am citit pe undeva cu ani în urmă, că a fost întrebat un rabin dacă va fi pace în secolul următor și el a zis că nu va mai fi război. Nu, dacă a fost întrebat dacă va fi război, dacă, și el a zis nu va mai fi război, dar va fi o teribilă luptă pentru pace. Și cred că noi trăim această realitate. Este o teribilă luptă pentru pace, dar se vede că nu pentru adevărata pace despre care vorbeam la început. Și am spus că este important acea nuanță din cântarea îngerilor la nașterea Domnului, că pacea aceasta care vine de sus va fi doar în oamenii de bună voință, adică doar în cei care își deschid inima. Deci nu va fi o pace universală în veacul acesta. Deci până la sfârșitul veacurilor vor fi foarte mulți oameni care vor fi în afara Duhului lui Hristos și atunci mereu va fi tulburare și război, dar în oamenii credincioși, în cei care sunt cu adevărat făcători de pace, adică în cei care au dobândit chipul lui Hristos, în aceștia va fi pace și această pace va avea valoare veșnică. Și adevărata pace se va instaura de-abia în împărăția lui Dumnezeu, când va fi un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptatea. În rest, pace au doar cei care iubesc legea ta, zice psalmistul. Pace adâncă au cei care iubesc legea ta.
Aflându-ne la început pe cale, avem tendința să ne credem foarte duhovnicești și să vrem să părem foarte smeriți în fața celorlalți. O smerire falsă de cele mai multe ori. Când totuși, la un moment dat, devenim duhovnicești, cu adevărat, să ne apropiem de Dumnezeu și să-i simțim căldură, ar trebui să avem un comportament anume față de ceilalți sau acesta vine de la sine?
Cred că te vine, da, un firesc, un natural. Nu trebuie să faci eforturi mari ca să te porți frumos, pentru că starea de căință și de rugăciune, prezența Duhului Sfânt, îți dă o anumită stare, o anumită așezare care te face să fii atrăgător. Cum zice Sfântul Serafim din Sarov, că dacă îl dobândești pe Duhul Sfânt, mii de oameni se vor mântui în preajma ta. Așa că pentru un om autentic duhovnicesc nu este un efort să se poarte duhovnicește, el face cu ușurință și devine o persoană atrăgătoare, dar iarăși nu pentru toată lumea, ci doar pentru oamenii de bunăvoință, pentru cei care au urechi de auzit și ochi de văzut. Nu pentru toți.
Și nebun? Nebun întru Hristos?
Nebun întru Hristos, da, ei sunt un fenomen special și foarte rar în biserică. Este foarte greu de deosebit în ce măsură sunt nebunii care se prefac a fi nebuni sau chiar sunt nebuni de adevăratele, dar prin care Dumnezeu poate să lucreze. Și cineva mi-a dat la un moment dat sfatul acesta să fiu întotdeauna cu urechea aplecată la oamenii simpli și chiar la oamenii bolnavi psihic. Pentru că zice, ce vei auzi din gura lor, n-o să auzi din altă parte. Pentru că, în general, acești oameni se întâmplă să fie și foarte sinceri. Și de aceea Dumnezeu poate să lucreze prin ei și poate să pună cuvânt în gura lor. Acești oameni nu știu să se teamă de nimeni și de nimic. Și cum se zice că din gura pruncilor și a celor ce suc ți-ai făcut laudă, la fel cred că se poate spune că și prin gura nebunilor Dumnezeu poate să-și facă laudă și să-și mărturisească cuvântul și voia. Și de aceea noi trebuie să fim întotdeauna cu urechile plecate la oamenii simpli, la oamenii cei mai nebăgați în seamă, pentru că de acolo s-ar putea să auzim întotdeauna cuvinte foarte prețioase.
Cineva spune, biserica văzută în chipul ei instituțional, prin cler și credincioși, azi în România poate dezvolta pârghii poate face ceva ca să mulțească iubirea înspre oamenii mai puțin practicanți, mai puțin îmbisericiți, ori chiar lipsiți de catehizare, ori depărtați de biserică, poate face ceva să se apropie de acești oameni?
Cred că încercări sunt. Mă gândesc că și ceea ce facem noi în seara aceasta nu este o încercare de acest fel. Adică mă gândesc că cei care sunteți aici în sală, mulți sunteți oameni care sunteți foarte apropiați de biserică, dar poate că sunt și unii care nu sunt la fel de apropiați, sunt poate că doar doritori. S-au făcut foarte mulți prin voi. Nu se știe cum Dumnezeu va putea să lucreze și să arate dragostea Lui în această lume chinuită. Deci cred că sunt foarte multe încercări ale bisericii de a întinde asemenea pârghii. Dar rezultatul nu este întotdeauna spectaculos, așa cum rezultatul lui Hristos a fost un eșec total. El când a sfârșit în această lume, a sfârșit în afara zidurilor, răstignit pe cruce, și Luca și Cleopa ziceau, păi noi ne-am pus încrederea în el, dar zice, uite, de 3 zile în mormânt. Acesta a fost rezultatul misiunii lui Hristos după 33 de ani, așa că s-ar putea și rezultatul misiunii bisericii să nu fie unul spectaculos. Și tot la Părintele Rafael Noica am auzit acest cuvânt, că în istorie biserica va avea același chip pe care l-a avut Hristos în istorie. Și dacă Hristos a dat aparența unui eșec total atunci când a plecat din această lume, s-ar putea și biserica, într-un sfârșit de istorie, să dea tot aparența unui eșec total. Dar noi nu trebuie să deznădăjduim, pentru că noi știm cine este Hristos, noi știm că El deja a biruit lumea, noi nu așteptăm o altă biruință, pentru că ea este deja în El. Și rămâne doar să nu deznădăjduim. Orice s-ar întâmpla, oricât de mulți oameni s-ar pierde și s-ar lepăda, noi să nu o facem.
Cineva pleacă de la frații Karamazov de Dostoevski și spune că acolo preoții vorbesc optimist despre ajungerea la domnia păcii pe pământ. Deși eu nu știu despre asta, dar poate că vorbesc. Și întrebarea...
Păi eu mă gândesc la cuvântul lui Hristos, care nu este foarte optimist. Nu știu cum vorbesc preoții sau unii preoți. Pot fi foarte optimiști, dar Hristos vedeți că nu este foarte optimist. Pentru că El își pune întrebarea, zice, când va veni Fiul omului a doua oară, oare va mai găsi credință pe pământ? Nu este un cuvânt optimist. Și este o realitate pe care noi o vedem, pentru că, deși sunt și foarte mulți oameni credincioși pe care noi îi cunoaștem și îi întâlnim, dar în același timp sunt mulțimi de oameni care trăiesc în necredință, sau chiar între cei care se consider a fi credincioși, eu însumi mă consider un om cu puțină și slabă credință, nu consider că am o credință puternică. Așa că optimismul nostru trebuie să fie întotdeauna moderat, adică iarăși se zice undeva în Scriptură cuvântul acesta, cui se pare că stă să ia aminte să nu cadă. Adică nu putem fi, nu putem face pe grozavi niciodată, ci trebuie să fim întotdeauna cu teamă și încrederea, dacă o avem, să o avem în mila lui Dumnezeu și nu în puterile noastre.
Printre ultimele întrebări, mai văd câteva acolo, dar o să fie foarte pe scurt, că ne-a transmis portalul că la fix să fim toți ieșiți ca să pună alarma. Are de la ISU, de acum știți că ISU este la putere acum, are rânduiala să se închidă sala și să fie totul rânduit la ora 10. Deci pe la fără 5 și 8 zi trebuie să ieșim. Întrebare, atitudinea duhovnicului cu ucenicul e neapărat înțeleasă ca atitudinea lui Dumnezeu cu acel ucenic?
Nu neapărat, sau nu întru totul, adică este și duhovnicul prezent acolo, cât ar vrea să se ascundă, și el este prezent
dacă
acolo.
Dacă simți că te primește fără bucurie și mai aspru, ce poți să faci? Sau ce trebuie să înțelegi din asta?
Ai posibilitatea să-l schimbi. În cât suntem în această lume, avem și posibilitatea să ne schimbăm duhovnicul. Acum, sigur că nu trebuie să fim nici capricioși, pentru că nici părinții noștri trupești nu îi schimbăm doar pentru că ne ceartă uneori sau sunt mai aspri cu noi, tot părinții noștri rămân până la moarte și nu putem să ne lepădăm de ei. Așa și părinții duhovnicești, poate că uneori sunt mai obosiți. Vedeți că noi trăim într-un veac în care toate lucrurile sunt supradimensionate și nu este ușor să porți aceste poveri. Așa că și duhovnicii uneori pot să fie obosiți și striviți de mulțimea de oameni care stau la rând la porțile lor, de problemele, de greutățile cu care vin oamenii. Sigur că Dumnezeu este Cel care lucrează prin ei, dar este și partea lor de osteneală sau de neputință. În cuvântul samarineanului milostiv către stăpânul casei de oaspeți, putem vedea acest un cuvânt de încurajare pentru noi preoți. Zice, de vei cheltui ceva mai mult, la întoarcere eu îți voi da înapoi. Așadar, noi preoții uneori s-ar putea să ne ostenim mult și să fim și obosiți, dar Domnul ne încurajează că nu este și nu va fi zadarnică munca și osteneala noastră, dar trebuie înțelegere și din partea celor care vin. Pot fi și situații negative când duhovnicul poate să fie pătimaș, să aibă manifestări pătimașe și atunci, repet, există posibilitatea să-ți schimbi duhovnicul dacă realmente simți că nu te potrivești cu el. Ai această libertate și îngăduință.
Cât este de potrivit ca o fată să facă primul pas spre începerea unei relații? Ar trebui să lăsăm întotdeauna băiatul să aibă primul cuvânt?
Mă gândesc că în vremea noastră nu este chiar așa o mare minune. Cred că, având în vedere tendința aceasta de a fi egalitate între sexe, înseamnă că și fetele au posibilitatea să facă primul pas. Ce știu eu ce să zic? Da. Important este să ajungă să se înțeleagă și să se iubească și să rămână până la capăt și dincolo de capăt. Apoi cine a făcut primul pas contează mai puțin, cred. Important este să se iubească și să se înveșnicească în starea lor de iubire.
Ce este eul personal? Am întâlnit această expresie într-un context în care ar fi ceva potrivnic sufletului nostru în drumul spre Mântuitorul. E vătămător.
Cred că euul personal este o sintagmă greșită, pentru că noțiunea de persoană este o noțiune pozitivă în teologie și în duhovnicie. Adică persoana este individul care se deschide spre comuniune, spre comuniunea cu Dumnezeu, spre comuniunea cu semenii. Și atunci un eu personal ar trebui să fie un eu care se deschide. Mai degrabă, un eu individual ar putea fi văzut ca o realitate negativă, adică este acel eu care se închide în sine, care nu acceptă comuniunea nici cu Dumnezeu, nici cu semenii. Deci, cumva, noțiunea de individ exprimă această realitate a închiderii noastre în sine, iar noțiunea de persoană exprimă tocmai deschiderea spre comuniune și cu Dumnezeu și cu semenii.
Poți să ai doi duhovnici, unul la casă de unde vii și unul la Cluj, unde ai venit ca student?
Cred că da, adică există libertatea aceasta de a te spovedi până la urmă la orice preot, dar este și recomandarea, dacă se poate, să te statornicești la un singur părinte și să nu-l schimbi cu ușurință. Dar nu este neapărat o poruncă. Până la urmă, orice preot poate să spovedească, adică cel puțin la noi în România toți preoții sunt și duhovnici și ai această posibilitate la nevoie să te spovedești la orice preot, dar poate că nu în orice preot o să recunoști cu adevărat pe părintele tău. O să fie o lucrare eficientă și aceea că te-ai spovedit la orice preot pe care l-ai găsit într-o biserică la vreme de nevoie. Dar părinte nu poți să numești pe foarte mulți preoți, decât pe unul singur poate în viață. Și Sfântul Pavel zice la un moment dat un cuvânt asemănător, zice, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, zice, totuși părinți mulți nu aveți, pentru că zice, eu v-am născut în Hristos prin Evanghelie.
Și dacă acel părinte care
e unul, a murit.
Te duci la alt preot și te spovedești, pentru că nu poți să nu te mai spovedești, dar s-ar putea să nu mai întâlnești ceea ce ai întâlnit la părintele care a murit. Dar aceasta nu înseamnă că nu te vei spovedi. Te vei spovedi, vei căuta un preot, să zicem, să fie cât de cât apropiat de sufletul tău, dar s-ar putea să nu mai fie niciodată acel părinte care s-a mutat la cele veșnice sau de care te-ai despărțit la un moment dat în cine știe în ce împrejurare.
De ce nu se roagă biserica și pentru cei pierduți în altă credință? De ce nu ne rugăm să le deschidă Dumnezeu calea? De ce nu se roagă preoții și pentru secte? Pentru
noi părinți? Ne rugăm pentru întreaga lume, dar nu ne rugăm nominal. Deci în Sfânta Liturghie, nominal, putem să-i pomenim doar pe cei botezați. Dar nenominal, adică fără nume, biserica se roagă pentru întreaga lume, pentru toți oamenii din toate timpurile și din toate locurile. Și tot așa putem să ne rugăm și nominal pentru cei de altă credință, dar mai mult în rugăciunea individuală. Dar Sfânta Liturghie exprimă taina comuniunii celor botezați, a celor credincioși, de aceea acolo sunt pomeniți doar cei care au primit un nume nou, un nume creștinesc, care sunt scriși în Cartea Vieții. Pe aceștia îi putem pomeni cu numele. Iar ceilalți ne rugăm pentru ei la modul general în așteptarea și în speranța mântuirii.
Cum poate un începător să lupte cu judecarea aproapelui, chiar cu judecarea familiei?
Cred că trebuie să lupți pur și simplu cu starea ta de neiubire. A nu judeca înseamnă a iubi. Atâta vreme cât judeci pe cineva, e un semn că încă n-ai ajuns la măsura iubirii. Și lupta cu aceasta nu trebuie să te lupți cu judecarea aproapelui, ci cu faptul că tu încă nu iubești. Și de aceea judeci. Un om care iubește nu mai judecă, ci apără și acoperă. Vedeți că Mântuitorul n-a judecat pe nimeni, zice, eu n-am venit în această lume ca să osândez lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin mine, iar pe cruce el se face avocatul ucigașilor săi. Iartă-i că nu știu ce fac. Aceasta este mișcarea iubirii. Câtă vreme nu iubești, mereu învinovățești, mereu găsești pe altcineva vinovat de problemele tale și așa mai departe. Dar lupta trebuie să fie cu tine. Adică încă nu sunt la măsura iubirii și atunci trebuie să mai stăruiesc pe acel inimă curată, zidește într-un mine Dumnezeule. Miluiește-mă și mă mântuiește, vino și tu însuți, fă într-un mine voia ta. Amin.
Mulțumim, Părinte. Mulțumim. Înainte de a vă ridica, foarte pe scurt, duminică seara, cei care vreți să veniți la Biserica Studenților în Hașdeu, de la ora 7 vecernia, împreună cu Mitropolitul Serafim al Germaniei și pe aceea Cuvântul Dânsului. Nu, Cuvântul Dânsului va fi ori acolo în bisericuță, ori dacă sunteți prea mulți, în cantina din față, din fața bisericuței. Și cred că merită să veniți, pentru că poate și cunoașteți. Săptămâna viitoare, Părintele Ioan Bute, joia viitoare, un părinte și om de știință, și teolog, și poet, un om deosebit. Vă așteptăm!
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioasă Părinte binecuvântat.
Hristoase, lumina cea adevărată care luminezi și sfințești pe tot omul ce vine în lume să se însemneze și peste noi, lumina feței tale, ca întrânsa să vedem lumina cea neapropiată, îndreptează pașii noștri spre lucrarea poruncilor tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și pentru ale tuturor sfinților tăi. Amin.
Mulțumim.